Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prizreni ende në Udhkryq fillon verifikimi i votave me kusht. Në Vobërda, komuna që nxjerr në shesh paradoksin e konceptit politik të decentralizimit, pohojnë ekspertët. Reduktimi i KFOR-it rezultati gjendjes së qëndrueshme në vend, derisa baza ushtarake sërbe në Bujanoc nuk kërcënon Kosovën, tha generali amerikan i NATO-s Fitzgerald. Rreth 30 vranë nga sulmet e militantëve në Afganistan dhe në Pakistan. Shtetet e Bashkuara të gatshme të marrin rolin prijes në luftën kundër ndryshimeve klimatike, shkruan Hillary Clinton. E këto dhe e të tjera informacione, më gjërësit do të mund të njëri në vazhdim të këtë emisionit të pas ditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, letë ndjekim Fatmir Bujupin me blokun e lajmeve.
Bratislav, presidenti Slovak Ivan Gašparović ka shpallur sot se ky vend dhe planifikon dyfishimin e numrit të ushtarve në Afganistan. Aktualisht, Slovakia ka 262 ushtarë në këtë vend. Sipas presidentit Gašparović, Bratislava do të dëshironte ta reduktoj përkushtimin e saj për misionet e tjera ndërkombëtare për ta balancuar rritjen e nivelit të trupave në Afganistan. Dje, shefi shtatëmadhorisë së forcave të armatosura të Slovakisë, Lubomir Balik, ka konfirmuar se ky vend do ta reduktoj numrin e forcave të tij në Kosovë prej 140 në 20. Kabul. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në Kabul, sot janë vrarë së paku 8 vet dhe janë plagosur më se 40 të tjerë. Zyrtarët afganë e thonë se duket se në shënjesër të këti sulmi ishte shtëpia ishë zëvëndës presidentit Afganistanit, Ahmad Zia Masud. Është konfirmuar se dy truproje të zotit Masud ishin në mesin e të vrarve. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë raportuan se Zia Masud ishte në shtëpinë e ti në kohën e shpërthimit. Ai më vonë ishte parë duke i shikuar dëmet në shtëpinë e ti. Në fillim ishte thënë se talibanët e kishin marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por më vonë zëdhënësi i konfirmuar i talibanëve, Zabihullah Mujahid, tha se talibanët nuk kanë dorë në këtë sulm. Islamabad. Zyrtar lokal thonë se nga një shpërthim në pjesën qendrore të Pakistanit, janë vrarë së paku 20 vet dhe janë plagosur më së 50 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në një treg afër shtëpisë së një politikani rajonal në qytetin Dera Ghazi Khan në provincën Punjab. Një shef lokal i policisë tha se duket se shpërthimi ishte shkaktuar nga një makinë bombë. Prej e muajit tetor të këtij viti, nga një varg i sulmeve vetvrasje dhe nga ato me bomba në Pakistan, janë vrarë më se 500 vet. Kopenhagë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti sot në Kopenhagë për të marrë pjesë në samitin e sponsorizuar nga OKB-ja për ndryshimet klimatike. Afro 120 shefa të shteteve dhe të qeverive pritet të mblidhen këtë të premte në kryeqytetin e Danimarkës për ditën finale të samitit. Në konferencën e 12 ditëshe, posunohet arritja e marrëveshjes për luftimin e nxehjes globale, por ajo është përshkuar me probleme ndërmjet vendeve të pasura dhe të varfëra. Para ardhjes së tij në Kopenhagë, sekretari Ban Ki-moon tha se është koha që negociatorët nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim të mos e fajsojnë njëri tjetrin, por ta shtojnë përkushtimin e tyre për uljen e emisionit të gazrave. Londër. Një gjykatë britanike ka paraqitur një fletares për ish-ministrin e jashtëm izraelite, Tzipi Livni, me akuza për krime të luftës, por më vonë atë ka tërhequr. Gazeta Guardian ka raportuar se gjykata këtë fletarest e kishte dhënë pas kërkesës së avokatëve që vepronin në emër të viktimave palestineze të luftimeve në Gaza. Sipas gazetës, fletaresti më vonë është tërhequr pasi ishte e qartë se Tzipi Livni nuk ishte hyrë në Britani. Zyra jashtëme britanike tha se po zhvillon të hetime, se përse ish ministrja Livni e kishte anuluar udhëtimin e saj të planifikuar për në Britani. Zyra zonjës Livni tha se nuk ka ditur për fletarest. Afro 900 palestinez ishin vrarë gjatë ofenzives izraelite në rripin e Gazës. Në atë kohë, Tzipi Livni ishte ministre e jashtëme. Prag. Ujdhesa vogël Nauru në oqeanin paqësore ka njohur rajonin separatist të Gjeorgjisë, Abhazin, si shtet të pavarur. Rusia njohu pavarësinë në rajoneve të Abhazis dhe Osetisë së Jugut pas luftës së shkurtër kundër Gjeorgjis vitin e kaluar. Deri tash, hapin e Moskës e kanë ndjekur vetëm Nikaragua dhe Venezuela. Nauru, një ujdhesë me sipërfaqe 21 kilometra katror, me popullsi prej rreth 15,000, hyri në Kombet e Bashkuara në vitin 1999 si Republika e pavarur më e vogël në botë. Gazeta ruse Komersant raportoi se Rusia ka bindur Naurun që ta njohë rajonin separatist të Gjeorgjisë duke i premtuar ndihmë financiare. dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet përgjese për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë bëjnë të ditur se gjatë ditës do të filloj procesi verifikimit të votave me kusht për komunën e Prizrenit. Ky proces pritet të përcaktoj fituesin për këtë komunë, ku pas balotajit të së dielës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike kanë arritur një përqindje të barabartë të votave, por me 42 vota në përsi të kandidatit të Partisë Demokratike. Nga Prishtina, Ositi Sjell, korespondentja jone Dona Peci.
Qendra e numrimit dhe rezultateve do të filloj gjatë ditës së martë verifikimin e rreth 1600 votave me kusht, të cilat do të përcaktojnë fituesin për komunën e Prizrenit, ku kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hanefi Muharremi dhe ai i Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Muja kanë arritur një përqindje të barabartë të votave me 42 vota në epërsi të PDK-s. Përfaqësues të qendrës së numrimit të rezultateve bëjnë të ditur se kjo qendër tashmë ka pranuar kutitë e votimit nga Prizreni dhe se është në zhvillim e sipër skanimi i listave përfundimtare të votuesve për këtë komunë, gjë që, siç thuhet, do të pasohet nga verifikimi i flet votimeve me kusht. Koordinatori i qendrës së numrimit edhe rezultateve, Burim Ahmetaj, njofton se për këtë proces do të njoftohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike.
Po vi po që do të bëjmë është njoftojmë KCZ-n se do të fillojmë me procesin e verifikimit tyne, kështu që KCZ-ja dhe partitë politike do të jenë gjatë procesit verifikimit gjitha vota me kusht, edhe pasaj do të atim saksisht se sa vota me kusht do të jenë konfirmuara, cilat duhet të shkojnë të numërohen.
Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, del se përqindja 50-50 ndërmjet PDK-s dhe LDK-s për komunën e Prizrenit mund të përcaktoj fituesin vetëm pas numërimit të votave me kusht. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkuan ditë më parë konservimin e pakove të votimit dhe që numërimi i votave me kusht të bëhet në mënyrë publike. Kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, garanton transparencë të plot për këtë proces, por megjithatë pohon se numërimi të votave me kusht duhet të paraprijë verifikimi atyre votave.
Po, KQZ-ja ka kërkuar transparencë maksimale, edhe antarë të KQZ-s edhe observues, domethënë, do të kanë mundësi të marrin pjesë, ashtu që unë po pres të marim informata nga qendra e numrimit në mënyrë që këtë transparencë dhe të aplikojnë.
Fituesi i garës elektorale për qytetin e dytë më të madh në Kosovë, sipas të gjitha gjasave, nuk do të mund të përcaktohet shumë shpejt. Sipas Lushtës, janë një varg procedurash të cilat duhet të kryen deri në arritjen e rezultatit përfundimtar për komunën e Prizrenit.
Unë po konsideroj se vetë numrimi nuk do të merr shumë kohë. E pastaj deri te certifikimi normal se është periudha e ankesave dhe paraqitjes së parashtresave, andaj për momentin nuk mund t'ju them diçka në mënyrë më precize.
Sidoqë të jetë, në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për balotazhin e së dielës, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 10 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 5, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 3 komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vlerësimet e analistëve politik dhe të ekspertëve të decentralizimit në Kosovë rreth pjesëmarrjes në votimet të serbëve lokal në zgjedhjet e fundit nxjerrin në pa problemet e mundshme në komunat e reja serbe të zgjeruara në bazë të decentralizimit. Eksperti për decentralizim Arben Gashi, duke i referuar komunës së Novobërdës, thotë se kjo komunë është shembulli i paradokseve të konceptit politik mbi të cilën është ndërtuar decentralizimi. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ilir Deda thot se ideja për krijimin e komunave të reja me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit është produkti i zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, por edhe angazhimit të institucioneve kosovare për të krijuar një preventiv kundër idesë së ndarjes së Kosovës. Megjithatë, sipas tij, bojkotimi i votimeve nga serbët në komunat serbe në veriun e Kosovës kanë nxjerrë në pa problemet me të cilat mund të ballafaqohet procesi i decentralizimit.
Vetë arsyeja pse janë bërë komunat e reja serbe ka të bëjë me dhunën e cila është ushtruar në mars viti 2004. Ndërsa, legjitimimi i krijimit komunave të reja e forcon shtetin e Kosovës dhe e diskrediton iden për ndarjen e Kosovës për gjatë ljumit Ibërs. Dy probleme dalin nga jo pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhje. Kjo është komuna e Novobërdës, e cila ka një shumicë sërbe, po ku nuk ka pas pjesëmarrje sërbe, dhe veriu i Kosovës, ku përshka këtë kërcnimeve të organeve paralele të sigurisë Serbisë, nuk pat pjesëmarrje serbe në këto zgjedhje.
Por Arben Gashi, ekspert për çështjet të decentralizimit, thotë se zgjedhjet lokale të fundit kanë nxjerrë në panjë rezultat i cili është paradoksal përballë idesë së qeverisjes së komunës nga përfaqësuesit e një bashkësie etnike shumicë në komunën përkatëse. Shembull për këtë sipas tij është komuna e Novobërdës. Ai vlerëson se koncepti demokratik i votës së lirë është përplasur me konceptin politik mbi të cilin janë ndërtuar komunat e reja dhe të zgjeruara me shumicë serbe mbi bazën e decentralizimit.
Nuk mund të imponosh dikujt që ta zgjedh kryetarin e vet një serb në Novobërd, që nuk mund të imponohet me mekanizma ligjor. Unë di që kanë dalë ose kanë votuar në Novobërd, sepse aty nuk dihet se qytetari serb ia ka dhënë kandidatit për kryetar kandidatin shqiptar apo kandidatin serb votën, se vota është e mshehtë. Në vota është e barabartë, si qytetari serb si qytetari shqiptar. Qëse janë krijuar mekanizma artificial që me debalancu votën, të kriju realitete etnike, territoriale, numrat njerëzve më shumë serb se sa shqiptar, ajo është bërë kryesisht si qëllim i diskriminimit pozitiv për serb. Mirpo kjo nuk do të thotë që duhet patjetër një serb të heqë me atë komunë.
Por lidhur me këtë çështje ndryshe mendon analisti Deda.
Novobërda realisht është ajo komuna e cila është kontestuar më shumëti nga ana shqiptare dhe ka pas më shumëti, domethënë, aversion ndaj zgjerimit të kësaj komune. E të njëjtën kohë nuk ka pas interesim të partive serbe të Kosovës që kjo komunë të qeverisin nga një serb. Dhe nuk ka pas aktivitetet që të mobilizojnë qytetarët serb në Novobërd që të marrin pjesë në këto zgjedhje, pas nga partitë shqiptare, pas nga ato serbe. Dhe në një mënyrë Novobërda është sakrifiku për hir të procesit dhe për vazhdim të procesit në këto komunat e tjera që janë legjitimu me dy raundet e zgjedhjeve komunale.
Në anën tjetër, zoti Gashi shpreh mendimin se zgjedhjet në Novobërd kanë dëshmuar se koncepti me të cilën është arsyetuar krijimi komunave të reja serbe ka qenë i gabuar.
Procesi i riorganizimit komunave ka qenë i proces politik kryesisht në bazë monoetnike serbe për me realizu aspiratat të tyre për veçqeverisje në nivel lokal. Koncepti demokracisë nuk mund është me kriju komuna që duhet t'i përkasim një etni ose një etni tjetër. Koncepti demokracisë është e drejta e barabartë për votë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Nga janari vitit të ardhshëm në Kosovë do të mbeten 10.000 trupa të KFOR-it, si dhe do të mbyllen disa baza ushtarake, tha sot në Prishtinë komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Ai e ka vlerësuar të qetë dhe stabile gjendjen e sigurisë në vend, ndërkaq që e ka përjashtuar çdo mundësi që ngritja e bazës ushtarake të Serbisë në afërsitë të Bujanovcit të shihet si kërcënim për Kosovën. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
NATO vlerëson në vazhdimësi gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe mbi këtë bazë vendos për shkurtimin e trupave të KFOR-it, tha sot në Prishtinë komandanti i forcave të përbashkëta në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Pas një takimi që zhvilloi me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bendler, admirali Fitzgerald tha se në Kosovë viti 2009 shënoi një vit të sfidës, por edhe të suksesit. Zyrtari i NATO-s tha se në Kosovë tashmë ka përparime të mëdha në fushën e sigurisë, kështu që nga fillimi i vitit 2010 do të ketë shkurtime të trupave të KFOR-it.
Of course, NATO has declared that they'll begin downsizing to about 10,000 troops here in January. That means that some of the bases will be closed.
NATO është deklaruar se nga 1 janari do të fillojë shkurtimi i trupave deri në 10.000 sa do të mbeten në Kosovë. Kjo nënkupton se disa baza do të mbyllen, si dhe do të fillojë komandimi këtyre trupave nga baza e KFOR-it në Film City në Prishtinë, tha Fitzgerald. Ngritjes së shkallës së sigurisë sipas tij i kanë kontribuar dhe mekanizmat vendore ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë në fushën e sigurisë. Kurse shkurtimi më temi i trupave ushtarake, tha Fitzgerald, do të varet nga gjendja e sigurisë në terren dhe vlerësimet e komandës së NATO-s në Bruxelles. Sidoqoftë, Fitzgerald tha se NATO do të ruaj një prani të saj në Kosovë. Admirali amerikan vlerësoi pashtu se ngritja bazës ushtarake të Serbisë afër Bojanovcit, që ndodhet në kufi me Kosovën, nuk e shkel marrveshjen e Kumanovës dhe nuk paraqet kërcënim për Kosovën.
Their right as a sovereign nation to establish it there. I don't see that as a threat to Kosovo at all.
Si shtet sovran ka të drejtë të hapat bazë ushtarake, kurse unë nuk e shoh atë as pak si kërcënim për Kosovën, tha admirali Fitzgerald. Admirali amerikanu ka bërë thirrje edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdes dhe të mos përdorin të shtënat e armëve për festat e fundvitit, siç ndodh zakonisht në Kosovë. Jemi të vendosur që të mos e tolerojmë një sjellje të tillë, sepse kjo paraqet rrezik, ka thënë admirali amerikan. Gjatë kësaj vizite, admirali Fitzgerald është pritur edhe nga udhëheqësit kosovar, presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi, si dhe ministri i FSK-s Fehmi Mujota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paralajmërimet e NATO-s për shkurtimin e forcave të sigurisë në Kosovë, siç e dëgjuam dhe në raportin para Prag, vlerësohen si tregues të rritjes së stabilitetit të vendit. Ekspertët e sigurisë pohojnë se strukturat vendore, si policia dhe FSK-ja, tashmë do të marrin më shumë kompetenca. Mendimet e ekspertëve të sigurisë nga Prishtina i sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e NATO-s, por edhe komandant e KFOR-it kanë paralajmëruar se në muajin e ardhshëm në Kosovë do të mbeten rreth 10.000 trupa të KFOR-it, ndërsa aktualisht në Kosovë janë rreth 12.000 ushtar. Këtë proces ekspertët për çështje ushtarake dhe të sigurisë e shohin si një tranzicion gradual të kësaj force. Eksperti Enver Urushi, njëherësh edhe këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se vetë vlerësimet e KFOR-it kanë treguar që situata e qetë në terren mundson zvoglimin e trupave paqëruajtëse.
Ne vlerësojmë se KFOR-i nuk do të kishte tërheq trupat, por mos ishte situata stabile. Edhe në NATO po edhe në formojnë vlerësimet të situatave të sigurisë, sidomos ato ku i kanë forcat pasuruese dhe ata vlerësojnë se situata e sigurisë është në nivelin e duhur në Kosovë.
Zvoglimi i numrit të pranisë së KFOR-it në Kosovë vjen si rezultati i asaj që në përgjithësi edhe në Ballkanin Perëndimor ka ndryshuar gjendja sa i takon sigurisë, thot eksperti tjetër për siguri Nureddin Bishi.
Aktualisht Ballkani Perëndimor apo Europa e Blindore tregon shenjat të ndosjes nga situata e kaluara tranzicionit, do të hym në një fazë të një klimit ambientit më të volitshëm apo më të sigurt. Nga ajo vjen edhe detyra nevoja reduktimit të forcave dhe krijimi i forca mobile për mundësi intervenimi.
Paralajmërimet e përfaqësuesve të NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë, sipas Urushit, lënë të kuptohen se gjendja e sigurisë në terren ka ndryshuar për të mirë. Urushi përjashton mundësinë e krijimit të vakumit në garantimin e sigurisë, nga se për këtë gjë, siç pohoi ai, do të kujdesen autoritetet vendore të sigurisë, përkatësisht policia e Kosovës dhe FSK-ja.
Me vijën e gjelbër për policia e Kosovës veç ka filluar më herët, mirë po do pjesë ku kanë qenë pak më të ndihshme, ato i ka siguruar KFOR-i dhe gradualisht fas pas faze do të merr përgjegjësi policia e Kosovës.
Për zotin i Bishi, forcat paqëruese në Kosovë dhe më tutje do të kujdesen për sigurinë e Kosovës nga aspekti jashtëm, derisa sipas tij nga aspekti i brendshëm duhet të kujdesen autoritetet e policisë së Kosovës.
Kjo edhe më tej mbetet kompetencë e KFOR-it, më çështja e mbrojtjes Kosovës nga jashtë. Po sidoqoftë jetë prapë ofirem në atë se do të vijë deri te një rrethshtim i ri në kuadër të ndonjë sektori sigurisë, në këtë rast klas për policinë, më tepër po edhe forcën e sigurisë.
Përfaqësuesit e lartë të NATO-s kanë pohuar se FSK-ja plotson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, ndërkaq nga komandantët e KFOR-it është theksuar se pjesëtarët e kësaj force janë një hallk rëndësishëm e sigurisë, megjithse ende nuk është forcë ushtarake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike në Kosovë. Pak ditë para mbylljes së vitit fiskal 2009, zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave thonë se nuk kanë të dhëna të sakta se sa mund të jetë suficienti buxhetor, por konfirmojnë se edhe këtë vit do të ketë tepritës të mjeteve buxhetore. Ekspertët ndërkaq thonë se mjetet financiare tepritës edhe këtë vit po mbesin të pashfrytzuara për shkak të mungesës së burimeve me të cilat do të mund të investohen në projekte konkrete. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Dukuria e suficitit buxhetor është aktuale në buxhetin e Kosovës shush nga viti 2000. Në vitin para prak, qeveria kishte trashëguar një suficit për rreth 440 milion eurosh, si pasojë mungesës së planifikimit dhe shkallës së ekzekutimit të agjencive buxhetore. Por zëdhënës i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, Muharrem Shaini, thotë se gjatë këtij viti suficiti mund të jetë zvogëluar dukshëm pasi që është rritur shkalla e ekzekutimit të projekteve kapitale.
Sepërket mbetjes suficitit prej vitit 2000, e dim se me krijimin e institucioneve të reja faktikisht në Kosovë nuk ka pas edhe kapacitete absorbuese apo një menaxhent shumë të kualifikuar sepërket shfrytëzimit dhe implementimit të gjitha projekteve, kështu që shumë projekte nëpër komuna, si nivelin lokal, si nivelin qendror, kanë mbetë pa shfrytëzuar. Njëkohësisht është bërë edhe tejkalimi i planeve të parapara për tyrave nga administrata tatimore, tyrave nga dogona, dhe këto gjitha në fund vitit janë grumbulluar dhe pastaj janë bërë vite mbas vite si suficitet ndryshme.
Zëdhënësi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave Shahin Salvini thotë se nuk mund të japin shifra konkrete se sa mund të ketë mbetje buxhetore për këtë vit.
Për vitin e ardhshëm kemi rezervat cilat janë qeverisë prej 200 milion euro në rast rreziku katastrofës gjithatë që i ka parapo qeveria si rezervë për raste fatkeqësive. Edhe shumë njerëz këtu mjetet bortuna për një vitin në vit i trajtojnë si suficient. Kështu që kjo nuk është pjesë e suficitit, po janë rezerva të shtetit.
Arsyet kryesore për mbetjen e suficitit buxhetor sipas ekspertit për çështje ekonomike Nain Kashi kanë qenë planifikimet e dobëta, mungesa e kapaciteteve absorbuese nëpër agjenci buxhetore, procedurat e stërgjatura të prokurimit dhe tenderimit.
Ne kemi agjenci buxhetore të cilat zotojnë shpenzimin e miliona euro të taksapaguesve kosovar, ndërsa ata nuk kanë kapacitete menaxhuese administrative për shpenzimin e këtyre mjeteve dhe në fund të vitit ne kemi suficitin buxhetor. Një arsye tjetër janë procedurat jo adekuate të prokurimit, të cilat krijojnë hapësira të mëdha për subjektivizëm dhe për zvarritjet projekteve.
Njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se edhe pse Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës çdo herë pëson suficit.
Suficiti buxhetor zakonisht ndodh te shpenzimet kapitale. Gjithmonë kur flasim për suficitin buxhetor, është fjala për suficitin buxhetor në shpenzimet kapitale, të cilat nuk mund të realizohen nga institucionet edhe agjencitë buxhetore për shkak të kapaciteteve të limituara administrative.
Suficiti buxhetor ka qenë njëra nga pengesat kryesore kur qeveria e Kosovës ka kërkuar fonde për ndërtimin e vendit pas statusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni. Informacionet se Shtetet e Bashkuara do të marrin një rol më aktiv në zgjidhjen e konfliktit për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë janë mirëpritur nga analistët në Shkup. Këta të fundit shohin dhe mundësinë për një kontribut konkret në zgjidhjen e çështjes së emrit edhe nga partitë politike shqiptare. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Pas dështimit të samitit të Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, analistët politik në vend presin për fshirjen më aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Ndërkohë mediat e këtyshme në vazhdimsi kanë përcjellur njoftimet nga Athina se Washingtoni do të propozojë zgjidhje për çështjen e emrit që do të garantonte gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas. Sipas këtyre njoftimeve, emri do të përmbante përpashtesën gjeografike Republike e Maqedonisë Veriore. Propozim ky që do të kalonte edhe në Kombet e Bashkuara. Duke komentuar këtë njoftime, Ismet Ramadani, analist dhe nënkryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se administrata amerikane kohëve të fundit kishte mbetur anash në zgjidhjen e këtij kontesti për faktin se bëhej fjalë për bisedime mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Por tani kur diplomacia amerikane varen se vështirë do shkojnë bisedimet me Greqinë, do jetë shumë aktive dhe do kthehet në ofanzivën e më pashme që e kishte kur bëhej fjalë për NATO. Dhe kemi sinjale se tani edhe ata kanë filluar të bëjnë diqë më shumë në këtë drejtim me propozime prapë shumë konkrete, pra që të ndrohet emri Maqedonisë në Republikë Veriore të Maqedonisë, dhe sa i përket identitetit nuk do lejohet pra preket në këtë drejtim.
Ndërsa Din Komaleski, profesor universitar dhe ishte ministër i punëve të jashtme, duke komentuar njoftimet nga Athina se administrata amerikane dëshiron zgjidhje në faza të kontestit me Greqinë, u shpreh.
To je jedna od načinit da se izleze od situacije të fazno rešavanje na problemu.
Kjo është njën nga mënyrat për daljen nga situata, pra zgjidhja e kontekstit në faza. Pra në fazën e partë të zgjidhe qështja emrit, kurse në faza tjera ato që kanë të bëjnë me temat e komplikuara historike të identitetit. Mendoj se vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhet kontesti me kushte që grekët të mos kërkojnë zgjidhje në paketë të mos marrëveshjeve, deklaroi Maleski. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik kërkon fleksibilitet nga pala Maqedonasë, ndërsa vlerëson se në këtë drejtim mund të ndihmojë edhe faktori politik shqiptar.
Tani është momenti që partitë politike shqiptare të bëjnë atë presionin e fundit bashkë me aleatët amerikanë dhe me të tjerët që të zgjidhet ky problem, sepse si duket këto përçarje dhe këto ndarje në blokun Maqedonas dhe më tutje do vazhdojnë dhe në këtë drejtim Gruevski nuk sheh ndonjë rrezik pra ose ndonjë presion nga opozita maqedonase.
Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian pasi ky proces u bllokua nga ana e Greqisë në samitin e BE-s në Bruksel. Kjo çështje ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të prinë luftimin e ndryshimeve klimatike, pohon sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në një shkrim të publikuar në International Herald Tribune, Clinton shkruan se administrata Obama e ka adresuar ndryshimin e klimës si kur më parë në historinë amerikane. Ajo shton se kjo sfide planetit kërkon veprim dhe ndarje të përgjegjësive nga të gjithë. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Bota jonë është në një rrugë të paqëndrueshme, e cila kërston jo vetëm mjedisin, por edhe ekonomitë dhe sigurinë tonë. Ka ardhur koha të nisim një marrëveshje të gjerë ndërkombëtare operacionale për ndryshimin e klimës, e cila do të na vë në kursin e ri, shkruan sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo thotë se transparenca dhe jo vetëm aspirata siguron se marrëveshja e këtill do të bëhet operacionale. Të gjithë duhet të ndajmë përgjegjësinë, të qëndrojmë pas për kushtimeve tona dhe të mendojmë atë që themi, në mënyrë që marrëveshja ndërkombëtare të jetë besueshme, më shkruan Clinton për International Herald Tribune. Përfaqësuesit nga më shumë se 190 vende janë tubuar në Kopenhagë me shpresë për t'i dalë zot kësaj sfide urgjente të planetit tonë. Po të jemi serioz rreth qëllimit, të gjithë ne do t'i përqafojmë këto parime. Nuk është sekret se Shtetet e Bashkuara një kohë të gjatë mbyllën njërin sy para ndryshimeve klimatike, por tash vazhdon Clinton, në udhëheqjen e presidentit Barack Obama ne po e marrim përgjegjësinë dhe veprimin. Administrata Obama tashmë ka bërë shumë në vend për ta promovuar energjinë e pastër dhe për të adresuar ndryshimin e klimës si asnjëherë më parë në historinë tonë. Ne po investojmë më shumë se 80 miliarda dollar në energjinë e pastër dhe po punojmë me Kongresin për të avancuar legjislacionin gjithëpërfshirës për klimën dhe energjinë. Ne gjithashtu i kemi bërë publike qëllimet tona që deri në vitin 2020 të reduktojmë lëshimet e gazrave në 17% në nivelet e vitit 2005. Në kuadër të synimeve të presidentit, legjislacioni pritet që të zgjerojë këto kufizime në 30% deri në vitin 2025, 45% deri në vitin 2030 dhe më shumë se 80% deri në vitin 2050, shkruan kryediplomati amerikane. Pra nuk duhet të ketë dyshim për përkushtimet tona. Kemi ardhur në Kopenhagë të gatshëm të ndërmarrim hapat e nevojshëm për të arritur një marrëveshje të re gjithëpërfshirëse dhe operacionale, e cila do t'i vërë themelet e rritjes së qëndrueshme ekonomike afatgjate. Kjo duhet të përsjellet me përpjekje të përbashkëta. Të gjitha ekonomitë e mëdha, të zhvilluara dhe në zhvillim, duhet të ndërmarrin veprime vendimtare dhe transparente për të reduktuar lëshimet e gazrave të karbonit. Kuptohet se veprimet e vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara nuk do të jenë identike, por të gjithë ne duhet ta bëjmë pjesën tonë. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta përqafojnë këtë rrugë dhe shpresojnë se edhe pjesa tjetër e botës do të bëhet rreth nesh, përfundon sekretarja e shtetit Hillary Clinton në shkrimin e saj në International Herald Tribune.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Prizreni ende në Udhkryq fillon verifikimi i votave me kusht. Në Vobërda, komuna që nxjerr në shesh paradoksin e konceptit politik të decentralizimit, pohojnë ekspertët. Reduktimi i KFOR-it, rezultati i gjendjes së qëndrueshme në vend, derisa baza ushtarake serbe në Bujanoc nuk kërcënon Kosovën, tha gjenerali amerikan i NATO-s Fitzgerald. Rreth 30 të vranë nga sulmet e koordinuara të militantëve në Afganistan dhe në Pakistan. Shtetet e Bashkuara të gatshme të marrin rolin prijes në luftën kundër ndryshimeve klimatike, shkruan në numrin e sotëm të International Herald Tribune, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit, veçanërisht për zhvillimet në Prizren, ku ka do të fillojë së shpejti verifikimi i votave me kusht për raundin e dytë të zgjedhjes së sekretarit komunës në edicionin e mbrëmjes, atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë për zhvillimet nga vendi, nga rajoni dhe bota mund të ngjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes në Praga, miru të jofshim.